Avatlık Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir Ikbal. Hormatly radio dinleyijiler, bugünkü Bir Türkmen, bir Ikbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip iýdinin aklanynyň bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykasy döwrüne Juma Halmyradow go beýleki şul adamyň derejesindäki ýolbaşçylaryň adi bir agdalan ýaletdi-de, şondan soň garaşdyrlyk ýyllaryna bu adamlar hamana türkmeniň taryhyna, türkmen döwletine hiç ýyly iş bitirmedik, hyzmat etmedik, ýok ýaly bolup gitdi. Şuhut şunukdan nazardan hem ne şeýle adamlary arhivden, onuň neberelerinden material ýygnap radio dinleyijilere tanıştırmagy makul bildik. Juma Halmyradow faýrasyna Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 9-njy tomunyň 337-nji sahypasyna şeýle maglumatlar berilipdir. Halmyradow Juma 1901-1938-nji ýyllar Sowet partiýa we döwlet işgäri 20-nji ýyllaryň SSKP-çileri Kerk raýonynyň Akym Dänazy owasynda garyp taýhan maşgalasynda dogulýar. Ýaşlykdan ýetim galýar, ony rus işçisi öz öýünde terbiýeleýär. 18-nji ýylda şeýle demir ýolda işleýär. 16-17-nji ýyllarda Gizlin sosial-demokratik kurşagyna gatnaşýar. Paşa çynowniklerini ýygyrlamalary derarly ol daşary ýurda Owganystana gidýär. Dolanıp gelenine Termiz şehrine tutsak edilýärken Beýik Oktýabr rewolýusiýasyna çenli tutsaklykda bolýar. 99-njy ýylyň oktýabrından 21-nji ýylyň fevralyna çenli Gyzyl goşunyň hatarynda gulluk edýär. 21-nji ýylda Surhandaryýa okrugyna, soňra Kabadyan uýezdine partiýa komitetiniň sekretary. 23-24-nji ýyllarda Surhandaryýada partiýanyň okrug komitetiniň sekretary. 27-nji ýylda Daşkentdäki komwody utaryýarken Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň aparatyny işleýär. Instruktor bölüm müdiriniň ornunmasary 29-njy ýylyň martyndan Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň medeniýet propaganda bölüminiň müdiri. 30-njy ýyllarda Türkmenistan gazetiniň Tokmak jurnalynyň we beýleki neşirleriniň redaktory 1927-38-njy ýyllarda Merkezi komitetiň çileri 29-34-37-38-nji ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň byroçylary. Surati 338-nji sahypada diýilip ensiklopediýada bellenipdir. Gaýgysyz Atabaýewiň, Nederwaý Aýtakowyň, Çary Welekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow faýrasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki ogly, kakalary barasynda mümkin bolan dokumentleriň hemmesini ýygnapdyrlar. Indi merhumyň uly ogly Alek Jumayewiç ýa Oraz Jumayewiç Halmyradow bilen giňişleýin söhbetdeşlikde Ol çağaların ıkbalını, kakasının ölümü, Stalin rejiminin yetiren ilginçliklerini radyo dinleyicilerin özleri eşidip göz yetirirler. Juma Halmyradow'un öz tercüme halini, öz eli bilen yazan nusfasını merhumun oğlu Azatlık Radyosu'na dokument yadigarlık hükmününe kavuşurdu. Ne sağlı ağrı kesmeden son merhumun öz eli bilen yazılan tercüme hali radyo dinleyicileri ödürlerdi. Şeylelikte Cuma Hal Muradov'un Dmitri Yakovlevich'in öz eli bilen yazan tercüme hali. Men 1901-nji ýylda Türkmenistan Respublikasynda Kerki okrugynda Akım Deyanacı Oğuzun'la dünyaya indim. Kağım 35 yıl batırak olupdır. Şon 5 yılını bayların yerini kârinnesine alıp dayhançılık bilen geçiripdir. Onunla malım dayhançılık kurallarım yok iken. Men 9 yaşıma senli kağımın eklencinine oldum. Sonki 2 yılda bana demiryol işitinin maşgalasını öy hizmatçısı olup işlemek miyeter etti. Şondan son ta 1918 yıla çenli demiryolda hem beylik şehirlerde kara işi olup işledim. Şol aralıkta 2 yarım yıl demiryolda sağlayıcı oldum. 16-17 yıllar şeyle geçti. Orıs dilini bilyenim için tercümeçi oldum. Tada Pahar stansiyasına revolüsyon işe ve sosyal demokratik kurjoğa katnaştım. Şol kurjoğda revolüsyon var da kabir düşünceler aldım. Bizim yol başlılığımız aslında iş taşlayış ilan edilip ol 6 aylap devam etti. Fevral revolüsyonundan son sosyal demokratik kurjoğun işine katnaşıldığım için meni hem yollaşlarımı tutsak etmek istediler. Şon için Afganistan'a emigrasiya gitmeye mecbur oldum. Beyleki yollaşlarım İran'a kaçtı. 2 aydan son termiyede dolanmağa mecbur ettiler. 3 ayla bir dayhanın öyününe gidilendim. Sonra son şehre gitmek kararına geldim hem tutuldum. Sürgün uğrattılar. Oktyabr revolüsyonuna çenli türmede oturdum. Oktyabr kozgalanın dövrünü türmeden boşadım. Yine revolüsyonun önki tercüme halim şeyle deyip Cuma Hal Muradov tercüme halini yine devam ettiriyor. 1919 yılda batareya meyletin girip 20. yılın 1. yarımına çenli bir yerde kulluk ettim. Ondan son atlı bölüme geçirdiler. Bir yerde vuzvod komandiri, haz sonra eskadron komandirinin orunbatarı oldum. Bu vazifede 21. yılın 25. fevralına çenli kulluk ettim. Kızıl koşunun hatarına kam 6 aylık parti mektebini 20. yılda kurtardım. Şöyle partiyanın hatarına girdim. Parti mektebini kurtaranından son parti işine Surxondaryo Oblast Komitetini verdiler. Gelen madımada parti ukomuna başlık edip bellediler. Şu at bir yerde hiç iyili parti kurması yoktu. Sonuç üyünüm şuraları kim partiyaları kurmaktan başlamak gerekti. Ondan son komsomol işini yola koymak için okruk komitetine geçirdiler. Bir işte 23. yıla çenli işledim. Şu yıl okruk parti komitetine Abkom partiyanın sekreterliğine taylandım. 24. yılım doğruluğuna şu yerde işlep geçirdim. Parti konferansiyasından minnettarlık hatını alıp partiyanın Bukhara Merkez Komitetinin üssü bilen Daşkent'teki konvuğu iyi verildim. 3 yıllık okuğun yanından pedagogik işem alıp vardım. Konvuğun tayyarlık bölümünü bütün Rusya Komünistik Bolşevikler Partiyasının tarihinden tapak verdim. Yokor okuğucayın tamamlarından son Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin ihtiyarını verdiler. Bir yerde Merkezi Komitetinin cevapkar instruktörlüğüne verildiler. 28. yılın Merkezi Komitetinin kurumasılık bölümünün müdürünün orunmasarı, son Merkezi Komitetinin Medeni Senarat bölümünün müdürü 29-30. Yıllarda Türkmenistan gazetinin ve Bolşevik jurnalının cevapkar redaktörü. 30-31 yıllarda hem meneşirlerin cevapkar redaktörü. 31 yılda Moskva Dünya Hocalığı hem Dünya Siyaseti İnstitutu'na okuyu verdiler. 32 yıl senli bir yerde son aspiranturada bir yarım yıl okudum. Yine de Türkmenistan'ı Merkezi Komitet'te işlemek için çağırdılar. Hedir Kıvat yani 33. yılın iyonunun meri Türkmenistan Kompartiyasının Merkezi Komitet'inin kurumaçılık bölümünün müdürü deyip Cuma Hal Muradov tercüme halinin sonuna gol çekiptir. Kadarlı radyo dinleyiciler, inni Cuma Hal Muradov'un sonki ikbalı var da onun ulu oğlunu dinleyelim. Söhbetdeşimiz Alek Cumayevich Hal Muradov, SSR'in at kazanan piloti. Alek Cumayevich, kakanız, umuman maşgalağınız, yaşlığınız var da radyo dinleyicilerimize gurrun verseniz. Dinleyiciler Cuma Hal Muradov'un öz eli bilen yazan tercüme hali bilen tanıştılar. İnni on ömrünün sonki yılları, iyi işi, tövörek taşı, tutulışı hem yok edilişi var arasında giyinrak gurrun veraydınız.
Я сам родился в 25-м году, 11 октября в Ташкенте.
Мен 1925 жылын 11 октябрына Дашкентті доғылым. Немчин Дашкентті себебі шоат қақым Айтақыфтағылар берді Йоқырық ұжайын оқиярдылар. Хем Меркедаде бұйросының Меркеді комитетінің ішілерділәр. Оларың суратларын сөзе берген, бұйро Дашкентті ерлешерді. Олар Түркменстанның иверлен адамларды. 1924 жылы Түркменстан Совет Социалистік Республикасы дөрәділіп, білімлі тәжірибелі революционерлерің хеммесі Түркменстанның елбасшылығына шекіліпті. Қақым Жұма Халмұратов фарасын айтсам, ол қарип машғаладан шыққан. Орыс тілін қою үйреніптір. Ені 13-15 жасты жеткенжегі Түрксиб теміржолын құрған бір орыс теміржолшы машғала тәрбие алыптыр. Қақымын құрдыңдар қою адым да. Нәтижеде орыс тіліні суара біліптір. Оның 5-6 тілі біленлігіне документал тасдиқламалар бар. Мүмкін болған документтердің кеммесін ығнадым. Шолоң арасында өз елі білен дуалдырын, ішкәрін шақсы листоғы да бар. Хайсы тілдері білянлігі барысында шоерді язылғы. Бұ документтің нұсқасыны да Азатлық радиосына берерін деп, Олег Чумаевич көрінгіні давам еттірер.
Бог уже везде стали. Он член партии с 20-го года, коммунистической партии ВКПБ.
Он 1920 жылдан Компартияның ағзасы. Революцион херекеті қатнашынлығы үшін патша хүкімет тарапынан идарланыптыр. Иммиграцияда Ауғанстанына болыптыр. Бұлар қақымын құрымларының хем документтерден білеген. Сон қайдып келіп сөйөшлері қатнашыптыр. Танымал Түркмен атыл дивизиясы дөрөдүлеріні қақым дивизияның комиссары болияр. Оңа Аркадий Мелкумов серкерделіге дейерді. Бадамы мен қоу таниярдым. Қақым 26 жылын 37 жылы шенілі Меркеді комитетін үйткөсіз ағзасы болыптыр. Ол дөуірінің білімлі адамсы болып, ұлым білімі еққін ediptir. Оның ардығы журналист болмақ дей. 27-28 жылларда Түркменстан ғазетінің ғен Большевик журналының редакторы болияр. Бұл орса төтәнілікті әлдір. Мен шүйерді ене бір беллежек задым, шо дөуірің Түркмен ел басшылары орсығыларын өйленіптірлер. Көрілләні Атабаев көркөзді. Бейлекілерім оның иізіні алып көтерділер. Олар Москвада ғазынны, университеті, медицин институтын тамамлан йоқыр білімні ғидлары өйленіптірлер. Атабаевың, Айтақыфың, Чары Уллекіфың, Сәхет Мұрадыфың, башқа да көп-көп шады өрдәкі түркмен елбасшыларының аялылар орыс дей. Шол дәуір түркмен елбасшыларының шағыларының арасында мен ин ұлысыдым. Шоң үшінім хем мәзат ядымды. Шол аярларын хемметі ішлиярді. Менгежем Юлия Петровна Москва университетін тамамлаптыр. Ол наркомпросын системасынны мұғылымшылық әдіп, марда соғатлылығы йоқыру өтірмәгі, қадырлар таярламағы атнашды. Соңы білін, әжем Түркменстанның мағарф министерінің орынмасары олды, берді 1937 жылы шен ішледі. Қақам Москвада қызыл профессурада 1,5 мил оқан соң, Әдебиет институтының журналистика факультетіне кешірмеклерін хайш әдіптір. Оның ең ұлы арзуы журналист болып, өміріні бі іше бағышламағы екен. Оның белі түркмен жазушы Бердікер Бабаев білен қоу достық қатынасы болыптыр. Біз Бердаған қоу таниярыз. Қақымы Москвада оқуын тамамлы маңқа Түркменстана шағырып, Меркеді комитетті қадырлар кем құрамашылық бөлімінің мүдірінің орынмасар едіп, шобыр вақытта юртта сөгдарын яғды ярымыз болын үшін дөрөдүлен сөгда бөлімінде де елбасшы белгілерділер.
Ну, практически все. Дело в том, что раньше, в отличие от сегодняшнего дня, от сегодняшнего вот этих всех правителей, которые я уже потом слышал, видел и...
Шо дәуірің елбасшыларының хеммесі шуғынке алмен ядымды. Ол адамлар бүгінкі елбасшылардан дүйіпіл тапауытлын ярдылар. Халқары ұшырны сүрін мүчейін көп елбасшылары дүниенің дүрлі дәулеттеріне қатнаттым. Олар білен шақты таныш. Менің чағылығымдағы елбасшылар түйіс большевиклерді. Шоң үшін бүгінкілері олардың көрілі нұсқалары ғатқан. Деңіштіріп көрін, біздің ойымызда екі саны халы бар дей. Йозы қақымың еліне хеммі мүмкіншілік бар дей. Өйдәкі ғалында атлар, шкафлар, стол-столлар, бейлікі, қош қолымларың барсы дөулетін күдей. Атабаевларда екіжі халы бар дей. Ода полы ядылғы дей. Бұл оны. Атабаев аялы зина дайда оны мұны алмағы қадағын едерді. Ергелін айтсам, бізді әжемің сесиялғызы бар. Ол Атабаев, қақым, өбейлікі түркмен елбасшылары барыда көп заттар құрылын верияр. Мен шол қасетанына көшіру алмау үшін Азатлық радиосына верияр. Оннақы мағлуматтар ұлы қызықлынмы дөрі-дөр дейп пікірі. Атабаев әгірді адам. Ұлы өзіпелері шенілі мұғылым мұлын білімді күші. Қызықлы ері, Хақым Атабаевтың яшы кече болса да, яқын достылар. Ауы біле кедерділер, бейрек-бейрегінке хәлі шынны мейхман болардылар. Мен ұлырақ кемейіне кечіжік дей. Өйді де, дачыды да дұшы шардық. Оларың дейін жалышылары шуынкі кеттелер чүйін көрілі аларлық болта керек. Чүлі дейін ері білеянсыңыз. Атабаевың пөріді де айратын дачаты болса да, хемейші дейін ялы чүлі әгелі Тевәу берді бейлекі елбашыларың хемметі, оларың шағылары шуерді дей. Бізің әм кішірәк бір дачамыз бар дей. Бұйерің бір қадаты, өз башына хич кім нахар емед дей. Хеммелер нахархана иғнанар дей, шуерді нахарланар дей. Шол нахархана хәдірім чүллі сақланып қалын, ұлы жайды ерлешер дей. Жайды әпет бір стол дұр дей. Yolbaşılar dürlü vaqtda iştən gəltələr də, axşam bile yığınanşıb, bile iyi içərdilər. Saçaq başının naqı söhvətlər, onları bir-birinə yaqınlaşdırıyardı. Üyədara düşünüşməyəgə, meseleləri doğru çözməyəgə yardım ediyardı. Bu qada öyrülübdi. Pəvriyədə Merkədi Komitetin daçatı vardı. Ol qədər barmı yox, bilemok. Ol yerdə də çülləki düzgün davam ediyardı. Atabayev Aytaqov, Республикада иң ұлы елбашылар дей. Нені де Меркел комитетің секретары Папок бар дей. Атабаев Савнаркомың башлығы Республикада бірінші адам хатапланияр дей. Дашынның еуыз берк адам көрінсе де, Атабаев сачақ башының нақы сөхветті дүйінінен башқа адам дей. Төгірегі оңы ұлы хормат білін қарияр дей. Шейлі вақа айадымды, бізің итіміз күжікле дей. Мен Атабаева бір күжігі соғыт беріп, өзім пөуріда елтіп қайттым. Ол шейлі бір бегенді. Сачақ башына иғнын яныларың хемметі ядымды. Ине оларың суроты. Мұны да сізе ядыярлық берген. Бейлі үйшмеліңдер алып білені көрілді. Бізде бар кем сізе верін Ежем Юлия Петровнаның сес язғысынны Атабаевың аялы Зина Дайданым ятламалар бар. Түркменстанның келін бір журналист Ежем 80 яшынна қа сөхеттеш болып дей. Йөні Ежемің яды қаты қоу дей. Ине бір эпизод. Қайғысыз Атабаев Зина Дайды білін, қақым Ежем білін дөрдісі Кисловодскіда дейін жалыптырлар. Шо дөрді Торксинт сөгда синдикаты бар екен. Оның ғыт қарайтлары алып болиян екен. Ханымларын херси қызыл мия қызыл шайлын сағыт Торксиннен сатын алыптырлар. Шо вақты шынды оларды сағыт дейін зати оғы екен. Мен мұны Ежемден ештім. Олар курорттың Москва Түркменстанның хемейшілік өкілханасына келіярлар. Аялларың алтын сағадыны көріп, Атабаев неріден алынлықларын сораптыр. Анығыны етен соң шейлі бір қоқ тұрдыптыр. Бізі масқары едіярсыңы дейіптір. Шоннан соң бейлі сөгданы ұнұттық дейіп, Ежем Пахир көрің меріпті. Гепліяр Азатлық радиосы. Құрматлы радио дүңлейшілер, сіз бір түркмен бір ықбал программамыз дүңлейерсіңіз. Бүгедекі сөхветіміздің қахырманы Түркменстанның 30-ші жылларда репрессия еділен елбашыларының бірі Джума Халмұрадов. Джума Халмұрадовың ұлоғлы Олег Джумаевич Халмұрадов үлін сөхветтешілігін дуамыны Құдайверді Халлыдан дүңлейлін.
То есть это, говорит, там такая наука была, мы забыли, что такое торксин. Даже тогда, когда надо было мне купить велосипед, там, а раньше...
Бу бидің үчін шейлі бір берг сапақ олли. Галын өмірмізі торксин, яғни гыммат бахал затлар сатылиян дүканы уынуттук дейіп, Олег Жумаевич Халмұрадов сөзіні дуам еттіріяр. Маңа бір велосипед алмалық. Адамлар азды кәні гыммат бахал затлары иғнаярдылар. Йөні ол өрен учипсызды. Kakım ruhsut verin adına bana velsepet almak çıdık. Aşkı vattı, bayırların üstünün aşıp, velsepetli mektebi katnanım entegim yadımda. Kakımın, jurnalistika fakültetini kuturmanlığını, onun iyidine çağırlanlığını eyyem aydık geçiptim. Onun işi aradaydılığını, belki ödünüzden bileyensiniz. Ol 30-cı yıllarda parçiska deyilen toparı yolluşluk ediptir. Onun takik, haysi yıllara değişilliğini men bilmeyerin. Шол дөгірді партчиско топоры, яғни партия қатарларыны арасаламақ топоры олып тұр. Қақым Түркменстан ойыншы партчиско комиссиясының башылығы кені. Білияңыз ме, ol nähil gödipi? Men siz aýtsam, ürän jogapkärli gödipi bolmaly. Oňa bu gödipäni ynanypdyrlar, olam muňa hötde gelipdir. Men özünim Igor bilen rus mektebini okuyardyk diýip Alek Jumaýew sözüni dowam etdirýär. Tebigi ýagdaý. Biz türkmen dilini bilemiz okduk. Türkmen dilini çağılır bilen oynanımızda öğrenýärdik. Ýöni dili kakamızdan öğrenmeýärdik. Sebäbi öýde kakama ene dilinde gepleşere adam ýokdy. Ýagdaý şeýledi. Elbetde, türkmen tanışlarımız ummasyz köpdi. Olaryň köpüsi bilen gatnaşygymyzam gowdy. Biziň başymyza gara günler iýnenine de, kakam tutsak edilenine de, olar biziň golaýmyzda boldylar. Olar biziň göwnümizi götürmäge çalyşdylar. Her dürli ýardymlar berdiler. Adyk önümleri bilen golladylar. Men ýene de kakamyň hyzmaty barada aýtsam, bir möhüm pursaty atlaýyn. Kakamy mydama ýokur gözüpelere çekýärdiler. Sebäbi ol bilimli adamdy. Üstüne de aşa cepa kesdi. Men bu zatlary ýene dokumentlere hem onuň döwürdeşlerinin Zinaida Atabaýewanyň ýatlamalaryna esaslanyp aýdýaryn. Kakamyň baş maksady gözüpe gelmek däldi de jurnalist bolmak, ýazyjy bolmakdy. Bu onuň iň belen arzuwydy. Näde bilen bolsa, resmi gözüpelerden, partiýa, hojalyk işlerinden başyny gutaryp, tutuşlugy bilen ýazyjylyk işine berilmek isleýärdi. Siz onuň hat ýazyşyny poçerkine seredip görüň. Onuň hat ýazyşy surat çeken ýalydyr. Beýle odan poçerk biziň hiç birimizde ýok. Kakam mydama rus diline yazardy.
Когда трагические дни начали наступать, ну, когда стали уже брать, берут налево-направо, и, ну, и а для нас, конечно, самое было, это невероятное.
Ýem hasratly günler başlanypdy. Biziň üçin akla sygmajak döwür geldi. Hiç bir seljermezden, çepden sagdan alıp ýygnawy urapdylar diýip Alek Jumaýew sözüni dowam etdirýär. Ejem Yulia Petrovna Moskwadady. Ol brusselyoz keseline ýolugyp, aşywatdan gaýdypdy. Kakam bilen onuň arasy ýarym bölünüşik ýagdaýyndy. Olar resmi ýagdaýda bir nikada dursalaram, aýry ýaşardylar. Kakam 1938-nji ýylda Kislovodskda Gyzyldaşlyk sanatoriýasyna deýinjalýar ekeni. Soňra meni ikbalym ol ýerde 20 gedek deýinjalmagy meser etdi. Ol bir hökümet sanatoriýasydy. Ol ýere barmagy meniň mümkinçiligim bolan soň, şol mümkinçilikden peýdalandym. Bu elbetde ýöne bir bolaýan zatlar. Hawon soň, şol wagtlar hem Gaýyk Atabaýew wezipetinden boşatdylar. Ony gysgyly suratda Moskwa çağıryp, şeýle-şeýle deliller bilen sen wezipeňden boşadylýarsyň diýipdirler. Kakam bolsa Kavkazda özünü bejertmek işlerini gutorman, Moskwa gelmeli bolýar diýip Alek Jumaýew sözüni dowam etdirýär. Moskwa gelenden güni Tveretinowyň ýanyna barýar. Ol Kakamyň köýüni tanyşydy. Ol öň Halk Komissarlar Sowetini işläpdi. Moskwada hem senagat boýunça Halk Komissarlar Sowetiniň ornasary bolupdy. Ol biziň maşgalamyzyň dostudy. Ol Kakam aýdypdyr. Aýalyň Yuliany hem çağır, möhüm gurrun bar. Hedir kwakalar akla sığmajak derejede özgörýär.
Не собрались, это она вот говорит, как я сама даже читала это. Он достаёт правительственную телеграмму.
Olar jemleninden soňra Tveretinow olara bir hökümet telegrammasyny görkezipdir. Türkmenistanyň gelen ol telegrammanyň aşagynda popogyň goly bar ekeni. Popok şol döwürler Türkmenistanyň kommunistik partiýasynyň birinji sekretarydy. Ol telegrammany hatda ejem elini alyp okawym görüpdir. Onu çin bilen şeýlerek diýilipdir. Gaýyrsyz Atabaýew bu wezipesinden boşadyldy. Siz, ýagny Juma Halmuradow, Türkmenistanyň halk komissarlary söwetiniň başlygynyň wezipesine belleniýärsiňiz. Şeýlelikde bu wezipe oňa eýem teklip edilipdir. Kakam beýle wezipeni eýlemek islemeýärdi. Sebäbi ol wezipe geçsem, meniň ähli ýazjak goýjak işlerim, ähli islegim ýok bolar diýärdi. Ýönüm oňa nädip, garşy durjagymy ölin bilenmok dip olaydypdyr. Şu ýerde Moskwada bolsamam, merkezi komitetde döreçilik işi bilen meşgullygymy aýtsamam, maňa ýok diýiljekdigini bilýärin. Sebäbi merkezi komitet seniň göwnüň soraşyp durmaýar diýipdir. Şonu Tveretinow oňa "Sen meni diňle Dimitri" diýipdir. Kakamy ruslar Dimitri dip ýüzlenýärdiler. Juma Dimitri golýrakdyrda, Alek Araz diýilýärak diýip Alek Jumaýew Halmuradow sözünü dowam etdirýär.
У нас есть связь с одним очень надёжным человеком из ЦК, который многое знает.
Tveretinow ejemin gatnaşmagyna kakama şeýle diýipdir. Bizim merkezi komitette üren ınamlı bir adam bilen katnaşığımız var. Ol merkezi komitetteki muhakalardan havarlı. Onun adını aydıp bilecek del. Aysam ol adam 100 euro yanyar. Ol gelecekte kimlerin tutuk edilecek dığının sahne ulen tanış. Onun aytmağını ura Dimitri Yanıcuma, ol yerde seninim adın var. Kakımay diyar. Bu ne hilbeyli ol yer? Bana şeyle belin tuğdipeğine ınınca kolup doğrulur ahirin. Olur sana dine şeyle deyip aydiyarlar deyip, ecem bilen Tiritinov canı yarlar da kakımı masagat verip başlayarlar. Menin ecem Qadın şehrinden ne? Onun kakası kızıl işçidi. Olur bir pasiyolukta yaşaptırlar. Olurun tatırlar bilen ören kovuk atnaşı var ekeni. Onson Tiritinov kakımay diyar. Bulurun bağırsının yüzünü tükür. Men sana bilet tapayın. Türkmenistan'a gitmek fikrin düğününün bolmayar. Sen Tatarların arasında gizlen. Ve şol yerde de saklan. Te seni tütenlikte tapyan çalar. Yönü olur seni gizliğin yaşırırlar. Sebebi Tatar halkı üren ağzı bir. Onsan olur bu işleri hedirki bolyan yağdaya düşünüyerler. Şunun üçünüm hiç kim seni satmaz. Üstüsünü de sen oları ayal uğrundan karnış sayılıyarsın deyip kakımı yol salgı veriyer. Tiritinov kakımı men seni giyindireyim deyiptir. Men uruşku torunun sonra ol adamları taptım. Ol varada da iki ağız söz aydarın. Şol teklipten sonra kakım şeyle deyiptir. Durun durun. Yine siz şeyle deyip aydarsınız. Biz bu zatların yakılsını aşa çişiriyen olay malin. Men olsa şeyle umid ediyarın. Hedir men Türkmenistan'a vararın. Merkez komitetin buyurusunu çıkış ederin deyiptir. Adatçı şeyle dilerdi. Güzipe belleniyenleri Merkez Komitetin buyurusu tasdikleyerdi. Halk Komisarları Sovetinin başlığı güzipe bellense de olum skadı tasdiklanmalıdı. Olur meni öz razılığım bolmazdan güzipe tasdiklap bilmezler. Men ol yerde çıkış ederim. Şeydivem iş tamam olur. Men şul güzipe bellenmezliğimi suud etmek üçün hükman Türkmenistan'a gitmelidirin deyip kakamaydıptır. Siz göz önüne getirip bileyeniz mi? Şeyli maksat bilenem ol Türkmenistan'ı uğruyar. Ol öyümüze gelenden sonra olsa bolun zatların ehlisini men öz gözüm bilen gördüm deyip Alek Cumayuç sözünü devam ettiriyar.
Это был 38-й год. Мы с домработницей, Игорь, я водитель.
Ol 1938-й yılı olptu. Biz öy hizmetkarımız Igor hem men kakımın gelerine karışyardık. Şoför, şuun kakınız geliyar deydi. Öy hizmetkarımız akşamlık nahar üçün bir zatlar tayarladı. Kakım hiç vakit içmeyerdi. Çilmem çekmezdi. Gen tarafı doğanım Igor hem men, sonra bizim neslimizden hiç kim, menin çağılarım hem atıklarımdan hiç bir yeri çilim çeken oklar. Biliyeniz mi? Bu belki genden nesilden olsa gerek. İn olmanını men muna şeyle düşünüyorum. Uruş yıllarında men çilim çektim. Sebebi alada aşı köptü. Nervim çıdamayardı. Başka sebepler oldu. Sonra men çilimi 50. yıllarda taşladım. Yine önkü rüğme dolansak, biz kakama karışardık. Biz vağzala gitmedik. Dine şafiyor hem kakamın kömökçüsü gitti. Akşam aralar kakam geldi. Çağalar, salam. Ne hili yağdığınız idi? Hal ahval soruştu. Sonra da, gelin akşamlık naharını bile oturup edineleyin dedi. Biz üç otoğlu ayrıtın cahide yaşayardık. Ol yerde yatılayan otoğ, onun yanına kabinet hem nahar otoğumuz vardı. Kakım, üy hizmetkarını kabinette duran yerinden, yine şu yerde naharlığına ayalın, ehliyimiz, çağalar bilen, şu yere getirin naharınızı dedi. Biz nahar stolunun başına geçenimizden, benim üren unut yadımda kalıptır. Kakım, bir çüşü kagor çakırını çıkarıp, stolun üstüne koydu. Şundan sonra men, galın ömrümde, hiç vakit beyli çakırı içmedim. Dine güyücü yukarı içkiler içtim. Kakım çüyüşen oyup onaç başlanından neyem çüyündür çırağımı sönlü.
Pagas svet i buklalna çıdatı şu kakı skorosti stup v dveri i otec da, a mladşi brat hatel bejat atkırvat. On говорит, подожди, Игорь, не ходи. Я, говорит, понял, это за мной приехали.
Çırı sönününüm kapı kakıllı. Kakım olsa ha o. Kiçi doğulmaz Igor ılgap kapıyın açmak istedi. Kakım onu. Karış Igor. Ol yere varma. Men bağırda da düşündüm. Olur menin izimden gelen ol molliydi. Biz onunla bu sözleri eşittik. Şol vaat akşam saat 9'lardı. Daşarı gov karın kıraptı deyip Alek Cumayuç sözünü devam ettiriyer. Biz kapıyın açtık. nahar iyiliyen oto gülen yatılayan cayın ağrısına kapı vardı. İyiyen bizi ol yere koyvermediler. Ol yerde kapının ağzında iki tane enkevede durdu. Olur bize. Siz şu yerde durursunuz dedi. Onsun öyü döküp başladılar. Kakımın kitaplarını görüyerdiler. Niye hilidir gep burunları var yerdi. Öy hizmet kermiz. Yürün çağılır. Aşkana geçer elin deyip bizi nahar iyiliyen oto kalıp vardı. Menin ol mahal 14 yaşım vardı. Men ehli dadı üren unut akıl yetiriyerdim. Şol vakit enke beşniklerden bir bizim oturun otomuza geldi. Yürün çağılır. Niye mi bir yerde oturuyorsunuz dedi de bizi bağırla geçirleyen otoğu, yağını yatılayan cahaya alıp vardı. O yerde kakım hem durdu.
Ну мы сели, вот я как сейчас помню, у меня очень стало лихорадить, то есть вот дрожь шла такая.
Biz o yerde oturduk. Hedirim menin gözümdü. Şonne meni güyüşlü tolğunma kurşağı varlı. Sandırap başladım. Hem titreyerdim. Başka elimden gelen zat yok. Emma ağlam oktum. Öyü dökmek işler olsa şol devam edip gidip otur, şol devam edip gidip otur. Ahir olurdun veri. Grajdanin Halmuradov, bolun, siz biz bilen gitmeli, çağılarınız bilen hoşlaşın deydi. Kakam, bana giyinmek gerek deydi. Onu bol giyin deydiler. Kakam öy hizmetkarımızı, Yulia Sergeyevna, siz çıkıp durun deydi. Onu çıkmak gerek değerliyip, enkevedeşnik üren güdük yağdaydı gürlüdü. Sonra kakam burça doğulanıp, içkeşiklerini çıkardı. Tiyadeden giyinli. Bizi bağrına bastı hem de oğuşadı. Bu bir Tası gelmecek güdük yanlışlık. Men hükman izme dolanıp gelirin. Şunu çenli Yulia'nı bir dinleyen. İn esası zat, kuvukan. İn esası hakiki arası adamlar olun deydi. Ol başka da bir zatlar aydıptı. Yönü men şol yağdaydı sandırap duruşumu onun aydınlarını yadımdan çıkarıp durun. Doğruymaysam kalınlarını unutup durun. Doğunum iğir olsa bağır sesi bilen müngürüp ağlayardı. Ol menden 3 yaş kiçidi. Ol bağır yardı. Kakımdan atlış yardı. Şeyle bimada yaramasılık gollü. Onsun kakımal gittiler. Şunun takik bir neçü günü içinden sonra bir yük maşini gelip bizim ehli koş kolumlarımızı yığınap başladı. Bizim mebelimiz ya başka bir zadımız yoktu. Doğrusu bir piyanina vardı. Onu da kakım menin az kem sade görünmem için prakattan alıptı. Şeydi ehli zadımızı al gittiler.
Напротив ЦК были маленькие строения. Там жили армяне,
Карл Маркс көчөсүнүн орнуна Меркез комитетинин каршысында кичичек үй жагалар барды. Ул жерде эрменлер ва башкалар жашыярдылар. Бизге да ошол жерден бир кичичек ото бердилер. Оңо диңе эки кровать жерлешиярды. Ортосуна кем тумбочка коюп болжок. Ондон башка бир зат жерлештирип болжок деди деп Олег Жумаевич Халмурадов сөзүнү дуам эттирер.
Hormatly radio dinleyijiler, Alek Jumayevich Halmuradov bilen söhbetdeşligin dowamyny eşitdirýär.
Я единственный, он говорит, ну что, берете дети с собой. У нас был фибровый чемодан небольшой. Я единственный, что взял со стола альбом фотографий и положил в этот чемодан. Больше ничего. И вот представьте себе, я этот альбом провез через все колонии, тюрьмы. Мы же в тюрьму попали. И война, и все. И вот эти фотографии сохранил я. Но перед тем, как уже непосредственно на фронт я улетал, я девушку, ну, с которой дружил, я ей оставил уже этот альбом, сказал, что, ну, если погибну...
Алып киттилер. Чагалар, яныңыз үлен нәм алжак дейділер. Бидің бір кичэнграк фибра, яда пресленен қаты қағыддан чемоданымыз бар дей. Столың үстінен менің бар алындадым сурет альбомы болды. Оным чемодана салдым. Башқа хеш зат алмадым. Енді көзіңізге кетіріп көрсеңіз, мен шол альбомы колониялардан, түрмелерден алып кештім. Біз түрме түштік ахыры. Соң ұрыш дейді, ене дейді, ене шы суретлері мен кетірмеген сақладым. Yönü son uruşa deyip uçup gitmedim ön yanında şu albomi, geziyen haliyen gıydıma koyup gittim. Eğer men vufat olaysam, seninle kalsın, eğer ölmesem gelip alarım dedim. Yine şey deyip men bu albomi çemedanına götürüp gezdim. İn tesin hem yakımlı yeri, Elbette kaybır suratlar mün içinden alınan, her hil suratlar köpti. Men nire de olumda da sade adamlar, hatta enkevede de işleyenler olsun, türmede işleyenler olsun, men şu albomum yitip gitmesin deyip can ediyerdiler. Çünkü oğlun yanına başka hiç sade alman dine şu albomu götürüp yordi. Mümkün ne şu pikir kömek edendir. Albomun saklanıp kalmağına yoksa, men bolmadık yerim yok ahri. İlki çağalar öylerine, son zavodda işlep başladım, fizoda okudum, bunların bağırsınına da umum yaşayış çayını yaşadım. Şol yata kanılırdı, men hiç bir dadımı uğurlanmadı. İne şeydip bu suratları yitirmeyen saklap kalmağımın özü tesiyim. Soval. Alek Cumayuş, kakınızı tutsak edenlerinden son, sizin ıkbalınız nehil oldu.
А вот, ну, моя судьба, значит, сложилась такая, таким образом. Значит, ну, и как я вам говорил, что мы попали, значит, в Туркестан вначале в колонию. Нет, вначале в распределитель НКВД такой был детский распределитель, куда всех сгоняли. И оттуда уже кого куда, как говорится, по заслугам распределяли. Вот Киму и Айтакову, им повезло. У них были в Москве родители, у тетки и так далее, и так далее.
Менің ықпалым іне шейлі болды. Үңайдышым ялы Түркістаны düştük. Оннан соң НКВД-нің пайлайжысына, чағы пайлайан идарасына düştük. О ерденім, хер кімі бір ерік дағыттылар, алмытына көрі. Ине шонны кемейнен кейхем доғынлар айтақыфларын күчуді. Москвада оларың инаталарының қарнашылары барды. Дайдалары, енелері, зина дайдан тұсық етменділәр. Ana onlara şol kömek etti. Ondan şeyle oldu. Bizim başımıza gelen zatlar onlardan soğuluk geçti. Onların ikisi hazır profesör, doktor Aytakıflar, kemiğine geolog, Lenin bayrağının lauriyatı. Onlar in bolmağına iyidili oku kapillerler. Biz olayını okumadık. Nere de okuyacak? Siz ınınmarsınız. Men 40. yılı çenli Kazakistan'ı Çimkent'te kurşun zavodunu isleser olup işledim. Мен о ере 50 yıldan соң башка бир кешипте, башка бир формада учуп бардым. Бу жерде өрөн кызыклуу бир дуушук болду. Ине мен өмүрүмдө бир дөөр болду. Биз дүрүүлү окумадык, окуара ерим жокту, окууга кери аякка авым жокту. Хайды бирин айтчак, урун эди отурсаң узок деп Олег Чумаевич өзүнүн адам болушуну, лётчик болушуну курун берер.
Когда я говорю, что из меня в основном человека сделала в Отечественная Великая Отечественная война, все с удивлением это слушают. Вот я вам сейчас попробую это доказать. И я сейчас считаю, что если бы не случилась война, что со мной и с братом было, неизвестно. Ну, сами подумайте, с таким хвостом нас бы никуда не... Мы, во-первых, ничего бы не закончили.
Бейтхачайсам, мени алыпшықандат, мени адамеден исасан, бейк ватаншылық ұршы дейсам, адамлар ген өріптің лиярлар. Сізі де мұны суыд етіп бержек болайын. Мен хәзірамай деян, егер де ұрыш тұрмадық болса, доғыным икеймедің нәме болжағымыз белі дәрлі. Өзіңіз пікір едік көрім. Бізің кеялы құйрық білен бізі хейч жері алмадылар. Хейч бір оқуы құтарып білмеддік. Еуіне көй бір иші болардық, я ене бір зат, еуіне шу ол, башқа бір хейлі, хем өрен чылышырымлы ол болардай. Мен заводты ішлән вағыттарым оғланыр білен дуатлашып, Чимкенттәкі айра құлуға қатнап, планерлерді ұшу ұрадым. Оғлан вағыттым, ұршың өң яны. Ине бірденім ұрыш тұрды. Ұрышың үчіленжі күні. Бізе елбетті лиотчық болардан ұзақты. Емма біз планер сүріп, ұшып, қонып білердік. Еуіне көйже заттар башарыярдық. Харбы комиссариатта сорыярдылар. Нәме кәрі едіян дейіп. Егер сен тракторшы болсаң сені, танк сүрже деп беллеярдылар. Мен ұшып білерім білен соңлар, мен досларым білен дөрт болып ұрышың ікінші күні военкомада келіп, бір күні медицина комиссиясынан кештік. Бәш сан доктор отыр. Кімдіктерін білеміз оқ. Военком ерінінің тұрып, шейлі, берекелі алиотчықлар. Сіздің хеммеңіз авиамектебі алыныңыз. Направлениеңіз алыңда авиамектебі қаршы еңі берің. Оннын аңырық өңі, ұрыша. Оқуыңыз құтарып, душманы ұрың дейіп, ақпата берді. Ана шонны берді шейлі бір қызықлы тәсін вақа болып кешді. Мен төтәнінің лиотчық болдым. Бұ шейлі дей. Біз направлени алмаға барамызды, сіз нейра қайсына дейіп сорадылар. Бізім лиотчықлыға дейдік. Столың башынына отырын қиыз, кечежік направлени қағыдларына достарымың аттарын яз барын гидиңде заводыңыз билен хасаплашын, бири күн эшелон гидия, шоңа мүніп план ері уғырартыңыз дейді. Мен оғлының ішінне ин ұзыйыны болым соң, ин соңқы дөрдінші олып столың башына бардым. Хал Мұрадов сен нейра? Авиация? Қағырларыны середия, мен адым йоқ. Сен нәме қарғорлық едиян? Дейді. Нәме біздің вақтымыз шейлі бір көп тұр едиян ме? Сері дағырын ба адамлары дия? Доғырдыным, адам хырынды қиын. Бізі ойын ком ей верді. Дейіп, дуасларымыз өлін білеліп тайттық. Сенің адыңыз йоқ, дия. Мен болса нәмен нәмедігіні дерреу дүшіндім. Ойын ком мен халық душманының оғыл дұғымы білен оға ахырын. А ой ерді болса, мұны білен адам отырды. Оғыз, хан көрел дейіп, дептерін ашып, сені пиада қошына ядыптырлар дейді. Өмірімді яман заттыр көп болды. Мен хич вақт ағылыманым. Имма шонны өлін ағыладым. Хей, бейлі дебір болар мы дейіп, қати ервет қиынанып мөңгірдім. Оғыз болса, мөңгіріп тұрынмы көріп, мен қағыдымы пиада қошының папкасынан авиация бұқчасына кечерді де, бұланка мен фамилиям язды да, бар, уч дейді. Ине шей дөвен мен соң эсэссерін ат қазанын пилоты болдым. Шол мөңгіренім үчейін әлбетті ұрыштаным өлмән шықаным үчейін. Ине шейлерек бір вақа болыпты дейіп, Олег Халмырадов өз ықбалы арадағы көрініңні довам еттіріяр.
Это маленький эпизод к этому. Ну а потом уже пришлось, конечно, по ходу и учиться. Уже надо было догонять, и потом уже, когда я в Ленинграде уже в академии в 53-м году закончил, уже учился, то есть я одновременно в 50-м.
Соң әлбетті, гидіп барияқан юз ұры оқымалы үгренмелі олды. Бейліклің едіннің етмелі олды. Соң Ленинградта академияда оқыдым. Оны 53-нші жылы тамамладым. 10-нші класс білен академияны бір вақытта тамамладым. Қарыз, гүрін ұзақ. Олег Жумаевич, доғыныңыздың ықпалы нәхейлі олды.
Его сложилось еще хуже. Так как он был более малолетний, его в трудколонию загнали. Там он уже связался с ворами, пошел уже по этой линии. И был посажен и осужден, и сидел где-то в Казахстане в тюрьме до 43-го года. Ну, я так вкратце говорю, это он лучше знает.
Он ықпалы хатым бетер болды. Яшының қаты кішілік үшін оны зәхмет колониясына қавадылар. О ердол оғырлары қошылып, шо еолын кітті, тұтылды, басылды, 43-нші жылы ченді Қазақстанына бір ерлерді түрмеді отырды. О ердінім 43-нші жылы қачып, фамилиясын үйткедіяр. Халмұрады фамилиясыны ежеміздің Қазло фамилиясына чалшыяр да Харбы комиссариаты келіяр. Ұрыш болса гидіп тұр. Онде рөбір оқу кәчілген батальоны берілерлер. Ана шонлық біленім Қазлоу фолп күді берер. Оны тапып білмейерлер. Хатта Түркменістарына мен қақымың орнын мазары олу ішлен, соң Латвия Компартиясының Меркізі Комитетінің секретары олып ішлен 5 сенек кем тапып білмеді. Шол 5 сенек мені 57-58 жылларда Ленинградты оқап ерін ерімден тапыпты. Бұ да бір қызықлы вақа. Оң өзінен басыптылар. Йөні 5 жылын тоң бошаттылар, емма аялыны көп сақлаптырлар. Анон тоң доғоным Игор мені көзілі ауыраптыр. Менім көзілен, емма Халмұрадов йоғ ағырын, ол Қазлов. Он тоң ол мені Дашкенттің көзілі аптапты. Шүнкі мен ұрыштан соң Дашкенді кеттім. Шо ерді хер хил типлі самолеттарды ұчу ұрадым. Граждан авиациясының профессионал льотчығы болдым. Ол сөзін дуам еттіріп, шейлі дейді.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-22, я не помню этот год, 64 или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, все старые были. Вот. И меня послали на Ту-104 в Красноводск. А их подвезли, для того, чтобы правительство все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. И их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен и я Москвады и шляп учушлары дярдым. Хәдір анық таны адымды дәл партияның 20-ші мейін 21-ші мұхайсыдыр бір конференциятына Түркменістанның делегациясының кетірмі үшін Ту-104 ұчарында мені Красноводска ауыраттылар. Шо дөгір бірінші секретар Балшевы өзіфті. Бұй 52-ші реактив самолет дей. делегацияны Ашхабадтын Красноводска кичинерээк бир учурда кетирдилер. Шо вакыт толонлу Харафат турду. Баары бир учур кондурдум. Учур командирнин түркмендигин билендердине доңуп калдылар. Арадан вакыт көп кечипти. Мен баарымы да Түркменстанны билен оклор. Мен Жума Халмырадовун оолдугум айттым. Шондон соң шо дөгөрдөгү Түркменстандын жолбашчылары менен өрөн кол катнашып эмеле келди. Өгөедов, Ораз Мухаммедов, Кылыйжов ва бейлеклер менен. Түркменстан эсеринин 40 жылдыгы белгиленинде мени ким Игорь Түркменстандын өкмөтү ресми чакырды. Биз Алексей Косыгин менен той даваратына биле уштук һәм катнаштык. Олег Жумаевич, Жума Халмырадов и качан акладылар?
Отец реабилитирован был в 57-м году, когда я учился в Ленинграде.
Какими 1957-й жылы акладылар? Шуда урмен Ленинградды окуярдым. Маңа чакылы каты келли. Кеге бавардым. Ине шу каты коушырдылар кем, какимин хич хийли гүнаатынын жоктугуну, өнкү юкленендерин яландыгын айттылар. Какими атыптырлар. Өлүн вактыны башка жерде ярдылар. Булан мужар дейіп, Олег аға документтің нұсқасын ұлы дияр. Ене бір совал, өзіңіз барада, ішлен ерлеріңіз барасында ғиса чайсаңыз. 4 жылық академияны тамамладым. Оның соң Дашкент аэропортының башлығы, оның соң Эстонияда граждан авиациясы управлениясының башлығының орынбасары болып ішледім. Соң Москва ұрыттылар. Мен ілкінші реактив самолеттер отрядына жол башы беллендім. Шүйлің мартынны шол отрядың 45 жылдығы белленжек. Чагырып койдулар. Дүнияның 80 оурак юрдына учушлар эттим, окуу меркезин дөрөттүм, учучулар таярладым. Граждан авиациясынын 100 жылдыгы мунасибетли тәрі энциклопедия чыгардылар. Шонну маңа да орун бериптирлер.
Я как-то не язву это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда попал в беду в землетрясение. Я говорю, спасал-то я тебя. Ну, я говорю, условно тебя, а вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержово. И с Ашхабадом связь прекратилась. А, это же ночью произошло. Начальник автопарта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом. Что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мұны Ниязова гүрін өріптім. Ашхабадты ер тітірәніні сен халат еден мен дейдім. Сен дейіп, шертлай дейін, хемме чағалары. Бетбарчылық болынны мен шәр жоу дедім. Вақа гейджі олла ахрин. Ашхабад білін арғатны жық кетті бірденка. Аэропортың башлығы хәдір сергетчілер хабар верді. Ашхабад өз өйран болыптыр дейді. Гейініп ұчарлары таярлымақ тапшырды. Вұрашылар дәрдер маңлары енін әмі керек болса алып кедерсіңіз дейді. Ұчар сүрянларын көпісі орыслар бейлікі милеттерін көкелілерді. Илкинчи болуп Ашхабадда түркмен лиотчу кушту. Кийже учонун болсок, даң атып беренине Ашхабаддын депесине келдик. Тутуш шаар түссө я толонун ичинде дей. Учорум Ли 2 деген жүк самолёту дей. Düş деген жок. Шаардын үстүнөн конмок үчүн ашаклап барышыма шол тот толонун ичинен көрүнөн метчиде хем онун гүммөзүнө көзүм түштү. Мен шол метчидің янын нақи, Крупская адын нақи мектепті оқаптым. Хемме жайы қылса да, метчид толының депетінден көрініп тұрды. Хайран қалып, экипажыды көркөздім. Аэропортың үстінден қонмақ үшін өгірім еттім. Ей Худай, тұтыш шәһәр харабалық болып жатырды. Меніңкі Ашхабадда ілкінші келген самолет болды. Қонуғым Eli ayağı, onurgası dövülenleri odal bilen Bukhara, Samarkanda, beyleki yakın şehirlere daşa uğradık. Yaralı görgülleri yöredip ya kıymırladıp bulunuk. Oları kapıların üstüne yatırıp samolyoda salıyardık. İne ıkbalın emri. Bu betbağçılığa ilkinci varan uçur Türkmen'in kıvaldi. Alek Cumayac, gelininni sizin doğunlarınız varı da gurrun edeli. Siz hem Igor dine iki doğunmaya başka Cuma Halmıradov'un çağıları var mı dey?
Был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот Сюлия Петровна начала разлады, он решил жениться, ну, у них уже были отношения, на Гильдеевой. На Гильдеевой. Слышали такую фамилию?
Ене бір улыдоғынмыз барды, Володя. Ол чағыжыққа өлді. Қақымын Юлия Петровна өлін қатнышықлар үйткәп, Анна Гильдеева дейін, бір аялы өйленмекші болды. Ине Анна Гильдееваның Сталин өлін оқшышып тұрын суыр өті. Белкі таныянсыңыз, белді шақсы болмалы ол аялы Түркменстанына. Хақын баттылыр 39-шы жылы шол аялын Гули атлы ғи дүния инни. Гули соң опера балет театрының артистка орлы Түркменстанын атқаданын артисти. Оның адамсы пазғалы яғдайда өпат болды. Өзім әлімді ек, қобай алды. Қид атықлары Москваның етегіне ашияр. Игорын бір оғыл бір ғиды бар, оғылы 45, ғиды 19 яшында ғиды, юридик академияда оқияр. Игорын оғыл кем ғиды ақтықлары бар. Менің ғидым кем оғыл ө ғиды ақтықларым бар, олар қазір Швейцарияда яшияр. Олег Жумаевич сөхөдімізім соңына қолайлы дей, Азатлық радиосының дүңлежілеріне айтшық сөзіңіз арзу үсләңіз ба ми?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу, это, конечно, лучшей жизни, потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили, и они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно, это я всегда поражался, я думал, что я вот постою час, с китменем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым, говы дурмыш. Хақиқаттынна туркмендер оңа мұнатип, хаса туркмен дайханлари. Олар шейлі бір жанип кеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсам иқылардым. Шейлі дәхмет кеш адамларын говы дурмышты яшиянлығыны олин ешідем оқ. Қиынынсықты келіянлар дұрмышын Түркменстанына ашы ағырдығын күрін веріярлар. Орсетті херді адам болса, Йошуаштан ғанайматлашыя күн көрмек мүмкін. Түркменстанына бардадың дүзілмегіні арду едіян. Ин етасы зат, ин етасысы, ынсаны аңырваш дережеді азатлық бермелі. Ой ол ислән ешіні, ислән білімін алсын. Біздің аталарымыздың Түркменстанына қойын бінядыны етірмелі дәл. Юрда университетлерім, қадылы білім систематы да дейрур. Ин етасы зат, ынсанларын арағатнашығы. Мысал үшін Дубай үтшіян. Ине көрсім, бір топар түркмен мариар. Мен нәтіп оларын деңінден кешейін. Яңларына вариян. Мен он шақлы бір типік түркмені меңдәп барам оқ. Фамилияма айтсам таниярлар. Мен олары мейхманханадағы номерме шағыриян. Шо ерді де дұшияр. Канадада Американың бірлішін штатларынына түркмендері дұштым. Олар білен гүрлішмік нәхилі яқымлый. Бұй хөкман шейлі де олаймалый. Олар бейрі-бейріне мәхірван олмалый. Юрдымыз барады қоудатлары күррің мериярлар. Мен Түркменстанына қаты көп еллер бәрі яшам оқ. Имма юрегім Түркменстанына. Хали талла юрегім сөзлеян. Чағылық еткінжіклік елларына ынсан қалвынна, ынсан аңынна қалын заттар соңқылар үшін есас болыян болса керек. Қадырлы дүңлейділер, біз білен сөхбеттеш болан Жұма Қалмұрадовың ұлы оғлы Олег Жұмаевич Қалмұрадов бір нәчіл мұннан өң мерхуым болды, мерхуымың жай жәннеттен болсын. Жұма Қалмұрадовың кем оның оғылырының ықпалына бағышыланан бір түркмен бір ықпал программамыдың довамыны келжекке екшенбеді дүңлердіңіз.